PKK-nın beynəlxalq təşkilatların bir çoxu terrorçu təşkilat kimi tanıyır. 1984-cü ildə bəri bu təşkilatın separatçı addımları nəticəsində 45 min nəfər həlak olub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Müxalifətçilər həbsdən çıxdılar, amma məhkəməyə üz tutacaqlar. Müsavat Xalq Cəbhəsi partiyalarının və Demokratiya uğrunda İttifaqın üzvlərinin Bakının mərkəzində keçirmək istədikləri etiraz aksiyası dağıdılanda 20-yə yaxın adam tutulmuşdu. İndi bir neçə günlük həbs cəzasını çəkib azadlığa çıxanlar deyirlər ki, onlara içəridə mənəvi işgəncə veriblər, təhqir eləyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli bu iddiaların nə dərəcədə əsaslı olduğunu araşdırıb, dövlət orqanları ilə də əlaqə yaratmağa çalışıb, hüquq müdafiəçiləri ilə də danışıb. Reportajı dinləyək.
Müxalifətin iyulun 31-də keçirdiyi etiraz aksiyasında iştirak elədiklərinə görə 7 gündən 10 günə qədər həbslə cəzalandırılan müxalifətçilərdən yarısı cəzasını çəkib azadlığa çıxıb. Ancaq əvvəlki mitinglərdə saxlananlardan fərqli olaraq bu dəfə müxalifətçilər məhkəməyə müraciət edəcəklər. Onlardan biri cəbhəci Məhəmməd Məcidli deyir ki, məhkəməyə üz tutmalarının səbəbi saxlandıqları Binəqədi təcridxanasında təhqir olmaları olub.
Ayın 2-si səhər, hələ indiyə qədər bizə məlum deyil o şəxsin vəzifəsi və adı. Bir mülki vətəndaş içəri gəldi, rəisi Mavini ilə birlikdə yanında da iki dənə polis əməkdaşı. Birinci mənim otağıma daxil oldu. Mənim də yerdə qəzet vardı. Qəzet üstündə namaz qılırdım. Gözləmədiyim bir halda gördüm. Mənim o namaz qıldığım qəzetləri təpliyir. Müxalifət ünvanına təhqiran ifadələr söyləyir. Dillə deyiləsi mümkün olmayan ifadələr. Bunlar belədirlər. Bunlar güllələnməlidirlər. Bunlar bizdən yaxşı yaşayırlar. Rəis Mavini tənqid edirsiniz. Bunlara xoş münasibət bəsləyirsiniz. Ondan sonra biz artıq 10 dəqiqə çölə buraxanda uşaqlarına qərar verdik ki, elə həmin anda biz ayrıca aksiyasına başlayırıq.
8 sutkalı cəzasını Binəqədi saxlanma təcridxanasında çəkən Xalq Cəbhəsi partiyasının Neftçalı rayon təşkilatının sədri Əflatun Bəhramzadə təcridxanadan dünə gecə çıxıb. O deyir ki, təcridxananın əməkdaşları onlarla yaxşı rəftar eləyirmiş. Ancaq sözü gedən naməlum şəxs gəlib onları təhqir eləyəndən sonra məhkəməyə müraciət etməyə qərarına gəliblər.
Oradakılar çox mədəni, ikinci günlük, iki geyimli kimlərsə gəlmişdi ora. Təhqiramız sözlər işlətdilər də bizə qarşı, güya biz burada yaxşı şəraitdə bizi saxlayırlar. Niyə bunlar bu cür yaxşı şəraitdə saxlayırlar? Bəziləri ki, Bakı şəhər baş polis idarəsindən gəlir. Ancaq bilmədi açığı kimi.
Müxalifətçilər aclıq aksiyası keçirəndən sonra işgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov da təcridxanada olub. Onların şikayəti ilə bağlı Daxili İşlər naziri Ramil Usubova müraciət edib. İlçin Behbudov deyir ki, hələ müraciətinə cavab verilməyib.
Həmin adam kim ola bilər? Həmin adam olsa, bu təcridxanadır da, təcridxanaya yoldan keçən ora girə bilməz, adi insan ora girə bilməz. Ola bilər, nazirin təcridxanaya baxan rəhbər işlərdən biri olur. Mən rəisə deyəndə, Nazim müəllimə. Nazim müəllim mənə bildirdi ki, kim onları yoxdur, məni təhqir edir. Mənim rəisimdir, məni damlayırdı. Azərbaycan müxalifətçilərdir, gidib bizi də kamerada təhqir edir.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinə əməkdaşı İhsan Zahidov isə deyilənləri müxalifətçilərin uydurması adlandırır.
Onları nəyə görə təhqir eləməlidir? Məhkəmənin hökmü var, cəzalandırılırlar, cəzalarını çəkib çıxacaq var. Zəzələrə ehtiyac yoxsa, onlar özlərindən uydurub yalan deyir.
O ki, qaldı İlçin Behbudovun Daxili İşlər Nazirinə müraciətinə İhsan Zahidov bundan məlumatı olmadığını bildirdi. Vəkil Əsəd Əli Mustafayev isə deyir ki, bu məsələ ilə bağlı müxalifətçilərin hamısı cəzasını çəkib çıxandan sonra məhkəməyə müraciət edəcək. Ayrıca toplaşma azadlığının pozulması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcəklər.
Sübut olunan o toplaşma hüququnun, müdafiə hüququnun, şəxsi toxunulmazlıq hüququnun pozulmasıdır. Yəni bunlar artıq praktik olaraq sübut olunur. Apellyasiya instansiyasından sonra Avropa məhkəməsinə göndərmək olar. Bunlar da nümayişdə iştirak ediblər. Əvvəlcədə də o nümayiş barədə dövlət orqanları xəbərdar edilib. Heç bir qanun pozuntusu olmadan şəxsin tutulması Konvensiyanın 5-ci maddəsinin pozuntusudur. Bunlar ümumiyyətlə nədən örtü tutulduqlarını heç bilmirlər. Bunlar şəxsi toxunulmazlıq azadlıq hüququna təsdiq edən maddənin pozuntusu deməkdir. Paralel olaraq da 11-ci maddənin sərbəst toplaşma hüququna pozuntusudur.
Sərbəst toplaşmaq və azad seçki tələbi ilə müxalifətin ilin 31-də keçirdiyi aksiyada 10 nəfər inzibati qaydada həbs olmuşdu. Onlardan 7 nəfəri 10, 1 nəfəri 8, 2 nəfəri 7 sutka həbslə cəzalandırılmışdı. Həbs olunmuş müxalifətçilərin yarısı təcirxanadan çıxıb, qalanları avqustun 11-də çıxacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Cəlləbadda da bir nəfər polisdən şikayətçidir, onu da həbs eləyiblər, amma iddia eləyir ki, tutulmasının əsl səbəbi polisin dediyi kimi xuliqanlıq eləməsi deyil. Cəlləbad sakininin şikayətlərini indi mətbuata yaxınları çatdırır. Onlar bildirirlər ki, hər şey prezidentə müraciətdən 3 gün sonra baş verib. O müraciət ki, yerli məmurların kefinə əməlli başlı soğan doğrayıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovanın reportajına qulaq asaq.
Mənim yoldaşım şikayət ərizəsi yazmamışdan əvvəl birinci Əziz Əzizovun qəbulunda olanda Əziz Əzizov ona deyib ki, sən məndən hara şikayət edirsən elə, mənim heç kimsədən qorxum yoxdur.
Cəlilabad rayon sakini Şəfa Əhmədov bu il aprelin 5-də Prezident İlham Əliyevə rayondakı özbaşınalıqlar və rüşvətxorluqla bağlı şikayət məktubu göndərəndən 3 gün sonra həbs olunub. Onu xuliqanlıqda ittiham ediblər və avqustun 2-də Cəlilabad rayon məhkəməsinin hökmü ilə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Şəfa Əhmədovun həyat yoldaşı Sehran Akverdiyeva deyir ki, yaşadıkları mənzilə qaz xətti çəkdirmək üçün dəfələrlə müvafiq idarələrə müraciət ediblər. Aldıqları cavabsa bu olub ki, rayon ərazisində qaz İcra başçısının nəzarətindədir və mənzilinə qaz çəkdirmək istəyən başçıya müraciət etməlidir. Şəfa Əhmədovun qızı Lalə Əhmədova danışır.
Biz polis şöbəsində olanda ayın 8-də polis reisi Rəhim Novruzov özü mən dedi ki, ərizə yaz ki, bu atam yazdığı ərizələr bu əsəbi vaxtında yazıb böhtan xarakterlidir. Mən də dedim ki, mən onu yaza bilmərəm. Gətirin özü yazsın. Dedi özü yazmır.
Şəfa Əhmədova verilən ittihama görə o geyim alveri ilə məşğul olduğu və İran bazarı kimi tanınan bazarda Vaqif Binyad Tufatlı bir nəfəri döyüb. Lalə Əhmədova deyir ki, ittiham quramadı. Məhkəmədə hökm elan olunarkən onu və anasını məhkəmə zalına buraxmayıblar. Məhkəmə Şəfa Əhmədova 3 il 6 ay həbs cəzası kəsib. Lalə Əhmədova atasının həbsinə qədər rayonda Heydər Əliyev muzeyinin direktoru işləyib. Atasının həbsindən sonra aprelin 12-də onu da işdən çıxarıblar. Lalə Əhmədova işə bərpa ilə bağlı Cəlilabad rayon məhkəməsində iddia qaldırsa da, 2 aydan sonra məhkəmə çıxardığı qərarla onun iddiasını təmin etməyib. Lalə Əhmədovanın sözü üzərinə görə baş verənlər barədə prezidentə güc nazirliklərinə çoxsaylı teleqram və məktub göndərib. Lakin icra hakimiyyəti başçısının göstərişi ilə rayon mərkəzi poçtunda məktubların ünvana çatdırılmasına əngəllər yaradılıb. Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti başçısı Əziz Əzizovun köməkçisi Malik Şərbətovsa deyir ki, rayon sakininin həbsinin icra başçısı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Vallahi bu ittiham eləməklə heç bir əsası yoxdur. Xuliqanlıq eləyib, xuliqanlığına görə cinayətçi qaldırılıb, işdə yedib. Məhkəmənin də işinə heç kəs müdaxilə etməyib. Qanunun qarşısında heç kəs ixtiyarı yoxdur.
Şəfa Əhmədovun həbsindən sonra qızı Lalə Əhmədovanın işdən çıxarılması məsələsi ilə bağlı isə köməkçi belə dedi.
Qızı Heydər Əliyev muzeyində direktor işləyibsə, yəni bu o deməkdir ki, muzeydə direktor işləyib, atası gedib xuliqanlıq eləməlidir. Üşə çıxmayıb, şey görə ona görə çıxardıblar. Məhkəməyə müraciət eləyib, məhkəmədə onun müraciətini əsassız hesab eləyib.
Əhmədovlar ailəsinin rayon icra hakimiyyəti başçısından şikayətlənməsinin səbəbini nədə görürsüz? Sualını isə köməkçi cavab verdi ki, ailə icra başçısına qarşı qərəzçilik edir. Qərəzçiliyin hansı səbəbdən yarandığını isə icra başçısının köməkçisi izah edə bilmədi. Bundan əvvəl də Naxçıvanda oxşar hadisələr baş vermişdi. Naxçıvanda baş verən özbaşınalıqlardan prezident İlham Əliyevə şikayət məktubu yazan Ələsgər İsmayılovu ruhi xəstəxanaya salmışdılar. Yevlaxda isə sahibkar Bəhram Sultanov prezident İlham Əliyevə və Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya icra hakimiyyəti başçısının özbaşınalıqlarından şikayət etdiyinə görə ticarət obyektlərini sökmüşdülər.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Şikayətlə vətəndaş nəyə nail ola bilər? Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında Divar video süjet serialı davam edir. Bakı sakini Aydın Əliyev dövlət idarələrinin qapısını döyməkdədir və bu dəfə məşğulluq idarəsinə gedib. Ona hansı işləri təklif ediblər bu barədə video süjet Ülkər Akif qızının təqdimatında azadlıqradiosu.az saytında. Maraqlananlar baxa bilərlər, bununla bağlı şikayətləri olanlar da video serial barəsində çəkilməsini istəyənlər də yenə də Bakı büromuza müraciət edə bilərlər 436-77-40 telefonuna. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda mollaları attestasiyadan keçirəcəklər. Bu barədə elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişi təxminən 20 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Həmin verilişdə vətəndaşların, sıravi vətəndaşların şikayəti olanların Bakı büromuza müraciətləri və məktubları əsasında hazırlanır. Azərbaycanda mollaları attestasiyadan keçirəcəklər. Yəqin bəzilərinin Qurandakı ayələri Kiril əlifbası, yaxud Latın qrafikası ilə dəftərinə qeyd eləyib Yasin oxuyan mollaları görənlər olub. Bəlkə də çox adam razılaşar ki, mollalığı savadlı ruhanilərin eləməsi daha yaxşı olardı. Amma Azərbaycanda istənilən növ attestasiya, imtahan, test və bu kimi sınaqlardan söhbət düşəndə nədənsə bəzilərində bunun obyektiv olacağına şübhə yaranır. Bu da bəlkə də təsadüfi deyil, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığını bildirirlər. Hökumət razılaşmasa da. Mollaların attestasiyasını ədalətli keçirmək mümkündür mü? Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı qulasaq.
Azərbaycanda mollalar da attestasiyadan keçiriləcəklər. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadə avqustun 7-sində təzə bir məscidində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurasının iclasında səsləndirib. Amma o attestasiyanın nə vaxt başlanacağını və mollaların hansı qurum tərəfindən attestasiya olunacağı barədə bir söz deməyib. Mollaları gözləyən imtahan barədə mollalar özləri müxtəlif fikirdədirlər.
Mollaları attestasiyadan keçirmək istəyirlər, yoxlamaq istəyirlər, imtahana keçirmək istəyirlər.
Çox gözəldir. Hər şəxs gəlib molla ola bilməz. O şəxslər ki, Qurandan xəbəri yoxdur, oxumaq qabiliyyəti yoxdur. Cəmaatın da davranışı yoxdur. Bunu cəmaatın elinin arasına qoymaq düzgün deyil.
Bakıdakı Göy məscidinin həyətində söhbətləşdiyim Vaqif adlı bu mollanın dedikləri ilə razılaşmayanlar da oldu. Hacı Arif adlı molla bu məsələyə pis yanaşdığını bildirdi.
Çox pis. Dirinin yaraşı xanəndədir, ölünün yaraşı molladır. Şeyx düz eləmir.
Amma həm söhbətim indi savadlı mollaların çox az olduğunu qeyd elədi. Attestasiyanın savadlı mollaları üzə çıxarmaq üçün keçirildiyini deyəndə həm söhbətim bu dəfə öz həmkarlarının çoxunun mollalığa gəlir mənbəyi kimi baxdığını dedi. Qafqaz Müsəlmənləri İdarəsi Qazilər Şurasının üzvü Hacı Bərxuda deyir ki, indiyə qədər Qazilər Şurası mollaları tez-tez yoxlayıb. Əgər molla ölüyü kəbin kəsə bilirsə, onun bu bacarığı yoxlanılır və sonra idarə həmin mollaya vəsiqə verir.
Vəsiqə nə yazılacaq? Məsəl üçün ölüyü ansa yazılacaq ölüyü, yoxsa necə?
Məsələn, vəsiqə yazılır, məsələn, əməli mod. Yəni ki, əməli mod sözü, yəni ki, bu ölü götürə bilər, onun quslunu, onun kəfənini və digərlərini bazarır.
Bu molla qıtlığı yaratmaz ki?
Yox, sadəcə olaraq niyə də axı burada ədalətli bir işdir də bu. Niyə yaratmalıdır ki, molla qıtlığı?
Rüşvətə yol açmaz ki, məsələn, heç savad olmayan molla gətirdi, pul verdi,
savadlıq. Bizim Quran rüşvət alan və verənin hər ikisini lənətliyə görə bizim idarəmizdə, bizim cəmiyyətdə rüşvət yox.
Bir neçə il əvvəl millət vəkilləri mollaların attestasiyadan keçilməsi tələbi ilə çıxış eləmişdilər. Bildirmişdilər ki, dövlət qulluğuna işə götürülmək kimi mollaların da attestasiyadan keçməsi vacibdir. Amma həmin vaxt Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu təklifi narazılıqla qarşılamışdı. İndi isə idarə rəhbəri özü bu təkliflə çıxış eləyir. Layihəçi alim Yeşad Mirim mollaların attestasiyadan keçilməsini hələ ki real bir məsələ saymır. O deyir ki, neçə illərdir mollaların attestasiyasından danışılır, amma real bir addım atılmır. Layihəçi alim hesab edir ki, attestasiyadan qabaq bu sahədə bir-birinə zidd xeyli məsələlər var ki, onlara aydınlıq gətirilməlidir.
Attestasiyadan keçdi, keçmədi. Bu insan gedib yenəndə məclis aparacaq. Sonra məclisdə olan insanların hər hansı biri molla çağırdığı zaman gəlm gedib kimsə attestasiyadan keçmiş molla axtaracaq. Yəni bunların hər birinə baxdığımız zaman görürük ki, bunun özündə tamamilə bir-birinə zidd, absurd anlayışlar mövcuddur ki, bununla nə İslam aidiyyatı var, nə ki başqa bir şey.
Yeşad Mir hesab edir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu fikirləri səsləndirməklə orucluq qabağı gündəmdə qalmaq istəyir. Onun fikrincə ilk növbədə attestasiyanı kimlərin keçirəcəyi dəqiqləşdirilməlidir. Bundan sonra həmin adamların özü attestasiyadan keçməlidir ki, onların özləri dini savadının hansı səviyyədə olduğu məlum olsun. Yaşad Mirəsəb İlişi attestasiyanın keçilməsi həm də dini qurumlarda korrupsiyanı gündəliyə gətirə bilər. Belə ki, attestasiyadan keçməyən molla tərəfkeşlikdən, qohumluqdan, tapşırıqlardan və hətta bölgə amilindən yararlanmağa çalışa bilər. Yaşad Mirəsəb İlişi molla seçimində Türkiyə təcrübəsini misal gətirir. Deyir, bu ölkədə mollaları seçərkən əsasən onların dini təhsilinə fikir verilir. Hansı ki, həmin şəxslər həm danışıqları, həm geyimləri, həm davranışları, həm də xütbələri ilə insanlara nümunə hesab olunurlar. İlahiyyatçı alimə görə Azərbaycanda isə adamlar mollaları daha çox yas mərasimlərini pis yaxşı yola vermələri baxımından qiymətləndirirlər. Mollaların attestasiyasını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası apara bilərmi? Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadə deyir ki, komissiya dini təhsil üzrə qəbul keçirmir. Digər bir tərəfdən isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi onlara belə bir təkliflə müraciət eləməyib. Amma Elnur Nağzadə mollaların attestasiyadan keçirilməsini gələcəkdə baxlası məsələ sayır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Saytımızda azadlıkradiosu.az saytında bu yazı ilə bağlı forum müzakirə qızışmaqdadır və burada çox qızğın müzakirə gedir ki, doğrudan da attestasiya lazımdır ya yox. Yasir yazır ki, attestasiyadan keçmək vacibliyi varsa elə bunu birinci sən özün keçməlisən, ay Allah şükür Paşazadə. Bizim Azərbaycan müsəlman xalqı bunu bilməlidir ki, sənin nə dərəcədə şeyx olmağın düzgündür. Anonim imzalı başqa bir dinləyici yazır ki, hörmətli Allah şükür Paşazadə, yaxşı olar ki, ölüləri də attestasiyadan keçirəsiz. Kim sağlığında nə qədər rüşvət almış? Ölülər üçün qəbr yerini satan molla da attestasiyadan keçirilsin. Əsas da nəzir qutuları haqq hesabı aparılsın. Elşən Bakıdan ona cavab yazır ki, anonim sən heç narahat olma, nəzir qutularının haqq hesabı çox düzgün aparılır. Siz də əgər müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, azadlıkradiosu.az saytına daxil olub, həmin bu yazının molalar attestasiyadan keçiriləcək yazısının sonundakı forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. BMT-nin Haqa Məhkəməsində indi bir proses gedir, keçmiş prezidenti mühakimə edirlər və ittihama görə o, bəzi tanınmış şəxslərə brilliant hədiyə eləyib. Amma əsas məqsəd heç də bu hədiyələrin niyə verildiyini araşdırmaq deyil. Məhkəmə bilmək istəyir ki, Liberiyanın keçmiş lideri Taylor doğrudan da brilliant alveri eləyibmi? Həmin brilliantların pulu ilə silah alıb 90-cı illərdə Sierra Leone-dakı müharibəni qızışdırıbmı? Oradakı yaraqlılara silah veribmi? Bu həmin müharibədir ki, orada 10 minlərlə insan ölüb. Taylor'u da müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. Ötən həftə supermodel Naomi Campbell brilliant hədiyəsi ilə bağlı ifadə vermişdi. Bugün başqa bir tanınmış aktrisa Naomi'nin yalan ifadə verdiyini söyləyib. Reportajı dinləyək.
Avqustun 9-da Haqa məhkəməsində Liberiyanın keçmiş lideri Charles Taylor'ın məhkəmə istintaqı davam edib. Məşhur aktrisa Mia Farrow ifadə verib. Ötən həftə Niderlandda Sierra Leone üzrə xüsusi məhkəmədə 40 yaşlı Campbell ifadəsində deyib ki, 1997-ci ildə Cənubi Afrikanın keçmiş prezidenti Nelson Mandela'nın təşkil elədiyi nahardan sonra ona çirkli görünən daşlar hədiyə verilib, ancaq hədiyyənin kimdən olduğunu bilməyib. Farrow məhkəmədə deyib ki, Campbell səhər yeməyinə oturmamış ötən gecəki əhvalatı danışmağa başlayıb. O danışırdı ki, qapının səsini oyanıb. Bir neçə kişi ona Charles Taylor'dan yekə bir brilliant gətirib. Onda deyirdi ki, brilliantı Nelson Mandela'nın uşaq fonduna verəcək. Campbell də ötən həftəki ifadəsində deyirdi ki, qapını döyən iki kişi ona bir torba çirkli görünən daşlar veriblər, ancaq kimdən olduğunu deməyiblər. Liberiyanın keçmiş prezidenti Taylor Sierra Leone'da vətəndaş müharibəsi vaxtı hərbi cinayətlərdə qiyamçıları maliyyələşdirmək üçün brilliantlardan istifadədə ittiham olunur. Ona qarşı qətil, zorlama, cinsi köləlik, uşaqlardan əsgər yığmaq, üst-üstə 11 ittiham irəli sürülüb. Ancaq Taylor bu ittihamları inkar edir. Campbell'in məhkəmədə deməsinə görə səhər yeməyindəki qonaqlardan biri deyib ki, hədiyyəni Taylor göndərə bu çirkli daşlar brilliant ola bilər. Bu fikrin hansı məqamda söylənməsi barədə Farrow belə deyib. Miss Campbell otağa daxil oldu. Çox həyəcanlı idi. Dedi ki, aman Allah, gecə qapının səsini oyanıram, Charles Taylor'ın göndərdiyi kişiləri görürəm. Görürəm ki, o mənə yekə bir brilliant göndərib. Hədiyyənin Taylor'dan olmasını kim deyib sualına Farrow belə cavab verib. Naomi Campbell. Farrow'dan soruşublar ki, hədiyyəni Taylor'ın göndərməsinə yemək stolu arxasında o deməyib ki, qətiyyən yox. Bu fikri kim ortaya atıb? Naomi Campbell dedi ki, həmin adamlarla Charles Taylor göndərib. Farrow deyib ki, o qonaqlığa gələndə Taylor oradaymış. Nelson Mandela'nın həyat yoldaşı Gracia Machel ona deyib, xeyr, siz bu adamla şəkil çəkdirmək istəməzsiniz. O, Liberiyanın prezidentidir. O, burada olmamalıydı. İndilərdə getməlidir. O, məni və uşaqları başqa yerə apardı. Farrow məhkəmədə supermodelin bu sözlərini xatırladıb. Əlbəttə, mən bu brilliantı saxlayan deyiləm. Əlbəttə, bunu Madibanın Uşaq Xeyriyyə Fonduna verəcəyəm. Farrow deyib ki, dediklərini uşaqları ilə də müzakirə edib, onlar da eyni şeyləri xatırlayırlar. 1997-ci ildə aktrisanın uşaqlarının 17, 12 və 10 yaşları olub. Ondan soruşublar ki, Campbell bircə brilliantdan mı danışıb? Campbell ifadəsində demişdi ki, 2-3 daş alıb. Campbellin əvvəlki agenti Carl White isə 6 yaxud 5-7 almazdan danışıb. Ferro deyib, mən ancaq Naomi Campbellin dediyini deyə bilərəm. Xatırlaya bildiyim ancaq budur. Məncə, mən brilliantları cəm formasında yadımda saxlamışam. Yadımda qalan odur ki, o yekə bir brilliantdan danışırdı. Dediyi ancaq buydu. Ferro əlavə edib ki, bəzi detalları xatırlamır. Məsələn, Taylor nahara qalıbmı, Campbellin qapısını neçə kişi döyüb. Hətta istintaqın mənimlə əlaqə yaratdığı ili də xatırlamıram. Ferro belə deyib.
Arifə Kazımovan söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən 2 il keçdi. Bölgədə nə dəyişib bu haqda elandan sonra?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
İstər qısa dalğada 15.56 tezliyində, istər TürkSat-da və Hotbird-də, istərsə də azadlıqradiosu.az saytində siz kontekst verilişi başa çatandan sonra, təxminən 9 dəqiqədən sonra qaynar xətt proqramına qulaq asa bilərsiniz. Bu proqram Azadlıq Radiosuna daxil olan məktublar və şikayətlər əsasında hazırlanır. Kontekst isə davam edir. Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən 2 il keçdi. Bölgədə nə dəyişib? 2 il qabaq bütün dünyanın başı Olimpiadaya qarşı olduğu vaxtda Gürcü ordusu separatçı Cənubi Osetiyaya hücum elədi. Bunu öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləmək istəyinə əsaslandırdı. Separatçı bölgənin böyük hissəsini ələ də keçirdi Gürcü ordusu, amma Rusiya bölgədəki sülh məramlarını və yerli əhalini qorumaq adına hücum eləyib nəinki Gürcü ordusunu geri oturtdu, hətta Tbilisinin yaxınlığına qədər gəlib çıxdı. Qərb ölkələrinin vasitəçiliyi ilə müharibə dayandırılsa da, Rusiya həm Cənubi Osetiyanı, həm də Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Üstündən 2 il keçəndən sonra Rusiya prezidenti Medvedev Abxaziyaya səfər edib. Azadlıq radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
2 il əvvəl gecə Gürcüstan televiziya radiosu əskərlərin Rusiya meyilli Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxinvaliyə hücum etməsini xəbər verdilər. Tbilis rəsmiləri bildirdilər ki, bu hücum ərazi bütövlüyünü bərpa edir və onlar şəhəri götürüblər. Amma cavabında Rusiya Gürcüstan hərbçilərini əzdi və onları ölkənin dərinliyinə doğru itələdi. Rusiya ilə 5 günlük münaqişə sonrakı günlərdə Gürcüstanın müttəfiqi ABŞ-la əlaqələrə də sirayət elədi. Bu Rusiya ilə Qərbin əlaqələrinə soyuq müharibənin sonundan bəri görünməmiş səviyyədə təsir göstərdi. Avqustun 8-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev münaqişədən bəri birinci dəfə Rusiya meyilli ikinci separat region Abxaziyaya gəlib. O deyib ki, Gürcüstandan ayrılmış iki regionun müstəqilliyini ona görə tanıyıblar ki, qarşı tərəf yerli əhalinin kökünü kəsmək istəyirdi.
Rusiyanın bu münaqişədə hərbi tərəfdaş kimi çıxış etməsi üçün qərar vermək asan deyildi. Amma bu düzgün qərar idi.
Moskva bildirir ki, bu addım Gürcüstanın bu iki regiona qarşı soyqırımının qarşısını almaq üçün atılmışdı. Gürcüstan isə Rusiyanı onun əyalətlərini qəsd etməkdə günahlandırır. Münaqişə Gürcüstan iqtisadiyyatına ağır zərbə indirdi. O, Amerika maliyyə yardımının sayəsində indi-indi dirçəlir. Amma 2 il əvvəlki Rusiya baskını yaddaşlardan silinməyib. Bu, Rusiya hərbçilərinin işğalı ilə üzləşmiş Qori şəhəridir. Minlərlə adam mərkəzi meydana yığışıb ki, həmin müharibədə həlak olmuş adamların xatirəsinə 5000 şam yandırsın. Şəhər sakini Lali Tsitsagi deyir ki, bu, Gürcüstan üçün çox emosionaldır.
Mən evdə otura bilmədim. Mən bura gəldim ki, müharibədə həlak olan qəhrəmanlara öz borcumu ödəyim. Bu çox çətindir, ağrılıdır, kədərlidir ki, 21-ci əsrdə belə şeylər baş verir.
On minlərlə gürcü münaqişə nəticəsində köçkün düşüb. Rusiya qüvvələri Cənubi Osetiyada və Abxaziyada qalır. Rusiya Sxenvalidə dağıdılmış binaların yerinə yenilərini ucaltdığı barədə danışır. Amma Sxenvalidə ailəsi ilə çadırda yaşayan sakin Grigori Dzasokov deyir ki, heç nə bərpa edilmir.
Bərpa üçün ayrılmış pullar əlikdən keçən su, yağqum dənəsi kimi yoxa çıxır.
Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanı Rusiyadan başqa yalnız 3 ölkə, Nikaragua, Venezuela və kiçik ada dövlət Nauru tanıyıb. Tənqidçilər deyirlər ki, hər iki regionun müstəqilliyi Moskvanın məqsədlərindən asılıdır. Rusiya hökuməti Cənubi Osetiyanın büdcəsinin 99%-ni təchiz edir. Baxmayaraq ki, basqından sonra Rusiya ilə münasibətlərində çatlar yaranmışdı. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi bu dövlətlə münasibətlərinin bərpasını axtarır. Hərbi ekspert İrakli Aladaşvili Azadlıq Radiosunun gürcü servisinə bildirib ki, Rusiyanın beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı işğal etməsi yol verilməzdir.
Rusiya hərbisi günbəgün güclənir və təkcə Gürcüstan yox, Cənubi Qafqaz üçün də təhlükəli vəziyyət yaranır. Təkcə onlar üçün yox, həm də Sovet dövründə olduğu kimi NATO-nun, onun üzvü Türkiyənin Qaradənizdən maraqlarına təhlükə yaranır.
Amma Aladaşvili əlavə eləyir ki, Gürcüstan heç də indi ayrılmış iki regionu geri qaytarmaq mövqeyində deyil.
Saadət Akif qızının söhbəti. Özünün ərazisində Kürd separatçıları ilə mübarizə aparan Türk ordusunun başı isə indi daxili işlərinə qarışıb. Hökumətlə ordu komandanlığı arasında bir vəzifəyə təyinatla bağlı böhran yaranmışdı. Amma bu təyinat böhranı Türkiyənin Ali Hərbi Şurasının son iclaslarından sonra başa çatıb. Baş naziri Erdoğan quru qüvvələri komandanlığına ordu generalı Hasan İxsızın gətirilməsinə qarşı çıxırdı. İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadənin söhbətini dinləyək.
Ali Hərbi Şuranın 1-4 avqust tarixlərində keçirilən toplantıları Türkiyədə ordu siyasət paradigmasına cərəyan edən müzakirələri daha da gücləndirmişdir. Türk ordusunun komandanlıq hiyerarxiyasının formalaşması ənənəsinə baş nazir Erdoğanın qarşı çıxması və ordu generalı Hasan Ixsızı qara qüvvələri komandanı vəzifəsində görmək istəməməsi Ali Hərbi Şura qərarlarının önəmli dəyişikliklərə məruz qoyduğu kimi baş nazirin bu inadı Türk ordusunun bundan sonraki komandanlıq strukturları siyasətin yönləndirməsi ilə formalaşacaqmı sualını da aktuallaşdırıb. Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, istefada olan general leytenant Yaşar Dəmirbulaka görə, ordu Türkiyədə ən köklü və nizam-intizamlı bir qurumdur. Ali Hərbi Şuranın 1-4 avqust tarixlərindəki iclaslarında baş nazirin ordunun komandanlıq hiyerarxiyasının formalaşmasına təsir göstərməsi əvvəlcə silahlı qüvvələrə, sonra da Türkiyəyə ziyan vurur. General Dəmirbulakın fikrincə, hökumət silahlı qüvvələri təsirsiz hala gətirmək üçün öncə prokurorluğu tədavülə daxil etmiş və qismən də olsa istədiyinə nail olmuşdur. Yaşar Paşa deyir ki, hökumətin hərbi hiyerarxiyanın formalaşmasına müdaxiləsinin nəticələri bir müddətdən sonra ortaya çıxacaqdır. Bu müdaxilə gələcəkdə ölkədə bəzi çalxanışlara da səbəb ola bilər.
Dolayısıyla Türkiyə Cumhuriyeti devleti içerisinde yegane kurulaşmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenini, onun bugüne kadar uygulama alanını, yaptığı uygulamaları daraltan, onları ortadan kaldıran her türlü tasarruf bence önce Silahlı Kuvvetlere ki daha sonra da dolayısıyla ülkeye zarar verir. Çünkü bazı kurumlarda taşları yerden oynattığınız zaman, yerinden oynattığınız zaman o anda çökmez ama daha sonra bazı çöküntüler meydana gelebilir.
Yaşanan proseslərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verən Radikal qəzetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürəli isə bunu Türkiyənin öz qabığını dəyişdirməsinin əlamətləri kimi xarakterizə edir. Özgürəli iqtisadi və siyasi cəhətdən güclənən Türkiyədə dövlətin obri qurumlarına nizam verməyin vaxtının gəldiyinə diqqəti cəlb edərək, Ali Hərbi Şuranın 1-4 avqustdakı toplantılarında da buna şahid olduqlarını vurğulayır. Radikal yazarı Özgürəl, 2025-ci ildə Türkiyədə insan haqları və demokratiya sahəsindəki problemlərin önəmli dərəcədə aradan qaldırılacağını deyir. Özgürələ görə, Türkiyədə yaşanan bu proseslərdən digər Türk cümhuriyyətlərdə ciddi nəticələr çıxarmalıdır. Çünki Türkiyə kimi güclü bir dövləti silkələyən demokratiya və insan haqları tələblərindən öbür ölkələrin yayılması mümkün olmayacaqdır.
Yapılan bir takım soruşturmalar, açılan bir takım davalar dolayısıyla de herkesin göz önündeki Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden kendini tarihe azim etmeye uğraşıyor. Türk ülkenin yargı bürokrasisinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç çıkarsa muhtemelen evet sonuç çıkabilir.
Konstitusiyanın 26 maddesine değişikliği təsdiq veya reddetmek için Türkiye 12 sentyabrda referenduma gidecek. Referendum təbliğatı iktidar ile müxalifətin güzəşsiz mübarizə arenasına çevrilib. Hökumət 13 sentyabrda xalqın daha aydın bir Türkiye'de yaşayacağını iddia edir. Müxalifət isə hökumətin referendum vasitəsilə məhkəmələri öz nəzarətinə keçirərək ölkəyə diktatura gətirməyə çalışdığına inanır. Mitinglərdəki tənqid və təhqirlərin dozası isə getdikcə yüksəlir.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir.